Pamana wantu azane mkasika ni pano gazeti namana zay mbola fotazona any pontsa amizao fotoana izao a ni anafana ny izreny ni taliany talia generaly ny serasera ni teny tao amin'ny fitalavitra hoe zahay atao amin'ny talia generaly ny serasera koa dia isany mba mangataka ny famoana an'ilay mpanao gazety dikan'izay zany a mazava zany eo le mampanao gazety aloha zany satria na ny ministera ny serasera ary mitaky koa izy mba mangataka koa ny zay teny tsy zany namorona zay a fa le talia generaly no ndresaka zay averintsika moa feondrapitso resantsika mikasika an'izay fa zay zany e amafisina le fangatahana ny famotsorana an'le mpanao gazety namana zany a zay any am-ponja amin'izao fotoana izao satria ny tena enjana dia tamin'ny fotoana nampidirana azy teny an-tany mora dia mbola nandalo quarantaine zany efatra ambin'ny folo andro de raha tapitra le quarantaine dikan'izay zany tena miova toerana amin'izay a de zay zany anaovantsika ny antso mafimafy hoe aleo angatana lesy fa etsy akilan'izay zany de mba manao fanamaria satria nahita zany tamin'ny fahita lavitra ny mpisolo vava olalazay ny resaka maly zay tsoriko aloha nafa tsy mety amiko le fomba firesaka zany tao anatin'izy tena tsoriko mihitsy hoe ilay ka mahazo an'le mpanao gazety androany a tsy fanaovana tompoko règlement de compte amin'ny mpitsara raha ohatra ka manana problème ianao amin'ny mpitsara dia regle o ny fomba hafa any le problème anao sy ny mpitsara fa tsy le ka n'lay mpanao gazety namanay androany no entina anaovana atao karazana tremplin entina iréglena an'le compte amin'ny mpitsara zany fa aminay nyrafitra mpitsara de ohatra ny rafitra rehetrarehetra io a de izy zany maleo tena mpitsara de izy no mijery andrizy a de anjarantsika ny mangataka zany manao hoe mangataka zay ny famotsorana any satria no reto antony retoretoretoreteto entina le antony fa ny mpanao gazety de tsy manana olana mpitsara zay zany de apetrako tsara tsy manana problema amirafitra mpitsara ny tontolo ny asa fanaovangazety zay de atao mazava tsara zany zay fa zahay dia mampanao gazety anay de mametraka hoe noho ny fisin'ny code de la communication de tsy tokony ho sazy famonjana lay saza raha ohatra ka misy fahadisoana teo am'lay fanaovanay ny asa amin'ny mampanao gazety zany ka zay zavatra zay no takina sy angatahana any am'le mpitsara fa tsy hoe manana olana amin'ny mpitsara akory ny mpanao gazety fa raha mpisolo vava manana olana mpitsara de tokony any amin'ny sehatrafa izy no manao ny mifanasavangy amin'izay fa tsy aty am'lay problema mianjady am'le namanay mpanao gazety a no lasa sehatra ahafahana manao an'izay zany hoe tsy tokony zay zany nitondrana anazy fa hoe misy namanay mpanao gazety a de mangataka sy mitaky zay mpanao gazety namany ny hamoahana anazy zany a any am-ponja zay zany no fangatana satria noho izay resaka code de la communication zay no sy ny fiezahana satria zany ange ny adina atao mpanao gazety amin'ny fahalalana ny fanehokevitra sy ny fanaovana nyty azy tia de hoe lay sazy famonjana no ezahana nanaovana ny ady mba tsy hipetraka amin'ny mpanao gazety zany raha misy fahadisoana amin'ny fanaovana ny asany dia zay zavatra zay zany no nampidirina tao anatin'le tontolo de azo zay zany tamin'ny code de la communication hoe ny sazy famonjana de tsy misy fa miova le izy raha voasazy any zany le mpanao gazety de miova ho onitra zany le izy rehefa aveo ka eto zay zany de tena hoe misitona ny sain'ny mpitsara rehetra mihitsy tsy akanavaka fa izahay mpanao gazety de tsy manana olana amin'ny mpitsara zay aloha de tsorinay zay zay tsy manana olana mpitsara hoe ka mpitsara nomenay tsiny fa tsy any fa zay tsy manana olana mpitsara fa zay de mametraka hoe ny asa fanaovangazety a de asa isan'ny tena saripady ary tena hoe mandry andriranantsy foana zany ianao satria tsy ary itovy daholo ny fandraisan'ny olona ny zavatra rehetra zay voaka anao anatin'ity tontolo ity noho izany a de ino no ny adinan'iny fiarovana iny hoe tsy hoe zahay eo ambonin'ny lalàna akory fa ny ady zany zahay no le mahasaripady an'le asa mba ho afaka anana fahalalana eo amfanehoana hevitra zany eo anatin'ity tontolo ity na amy fanoratana zany a na amin'ny antsary zany a na amin'ny fitenenana hoe io fanalana ny osazy famonjana io a no anananay marza zany anananay fahafahana tsy miahatra ao anatin'ry izy fa raha zany de lasa namany misy vesatra mipetraka eo atapondo foana zany mpanao gazety ha raha iteny anty zao de sao de zao ndray raha anao anty zany sao de zao fa rehefa mipetraka zany zay hoe efa napetraka kosa fa ny sazo amin'ny mpanao gazety raha misy ny fahadisoana eo amin'ny fanaovana ny asany dia tsy sazo famonjana fa onitra zany ny alohan'le mpanao gazety de zay zany no anentananay mpitsara mba hijery an'le kany le mpanao gazety namana ireo ary mba hametraka an'izay a hoe tsy any am'le sazo famonjana re tompokony tokony hipetraka ho an'le mpanao gazety. Fa izahay koa nefa de manindry tsara mihitsy izahay mpanao gazety de tsy manana olana aminareo mpitsara ary tsy miregle compte aminareo mpitsara manoloana ny tranga mahazo ny namanay a, fa tena hoe mametraka ny adihevitra tsika eo amin'ny resaka code de la communication sy le resaka lalàna zany no iadivanay mba hoisiny le fitsinjovana mampanao gazety azy a no entitsika mijery an'lay fahadisoana zany. Dia mihiny tsika efa mety mba apisy fiovana zany eo am'le fomba firesahana nyity tantara ity ty resaka ty satria efa bebe le fotoana nipetrahany le namanay tany amponja de zay mahatonga any ametraka an'izay hoe nany mpisolovava oka tsy horitina any amina resaka hoe problema ny mpisolovava sy ny mpitsara le problema fa aloha apetrakitsika tsara mihitsy amin'ny hoe ity olona zay arovanareo ity dia mpanao gazety ity de le raha raha zany a mijanona eo amin'izay hoe mampanao gazety ah zay fa ny mpanao gazety tokoy tsy manana olana ampitsara mihitsy tsy miriko tsara zany zay zavatra anakiray zay. Dia makahery ny namanay arfinna sy namana mpanao gazety zay tratran'izay fitarana mponja zay a fa dia entsana le izy ary eo zany tsika no metraka hoe mbola mitoy ny ady a mbola miezaka tsika ary tsy miravoravo tanana ao anatin'izay rehetra izay fa manentana ihany koa zany rehetrarehetra mba tsy ampifangaro an'la izy na amina sehatra rapotsity tsika zao ny vory a tsika mpanao gazety taorina aniny vana tsy nanavahana mihitsy a na inona frena na inona frena na inona organa misy an'le mpanao gazety fa de miaraka teo tsika zany hoe ivelan'ny tontolo ny asa fanaova gazety mihitsy zany ny tontolo ny firehana rehefa mpanao gazety ny resahana zahay any angamba zao ny olona tamin'ny voro teo no misy tontolo hafa satria hoe ama asa ndray moa izany iny a iny tsy afaka isorona koa le hoe masony mamboaka fa na izany ary napetraka tany atokotany iny fa le tena le mampanao gazety le rana midinika tao anatin'izay de tena hoe zay nitondrantsika azy de aloha tazomintsika foana ao anatin'izay le izy hoe ny toetsaina tsika miady an'ity fanafahana ny namana mpanao gazety any amponjy tya de apetraka tsika tsara ao anatin'izay hoe amy mampanao gazety a nanaovantsika n'la ady tsy misy idirany sehatra hafa mihitsy fa hoe mampanao gazety. Makasitraka antsika rehetra tompo klasy tompo vavy a samby ho teny andriamanitra veloma tompoko.